Tito vědci se snaží, se organizují na různých platformách a v různých institucích, ze kterých se snaží informovat veřejnost. Nakolik úspěšně u nás, ponechávám na závěr dnešního dne. V Německu je takovou společností například Word und Wissen, slova vědění. Příkladem internetové platformy může být Dissent vědců od darwinismu, kde je několik tisíc jmen, každý s kvalifikací minimálně PhD. Z našich vědců tam najdeme profesora Emila Palečka nebo profesora Jiřího Váchu. A ti jsou tam ve společnosti takových známých jmen, jako je profesor Tour, doktor Chen Sexton, profesor Andrews a další. Autorem té knihy, kterou jsem zmiňoval, byl profesor Werner Gitt, odborník z oblasti informatiky. Pochází z baptistického prostředí a tématem Bible a věda, respektive stvoření a evoluce, se zabývá z hlediska své profese. Působil také jako učitel na teologické škole v Bazileji, je autorem četných publikací z této oblasti, po odchodu do důchodu k tomu přidal i službu evangelisty. Výsledkem jeho celoživotního zájmu o toto téma je kniha Informace, klíč k životu. Má 500 stran, zavádí v ní pojem univerzální informace, který ukazuje k Bohu jako původci života. První vydání vyšlo v roce 2011 ve Spojených státech, má tam dva spoluautory. Následně vyšla opakovaná vydání v němčině a angličtině. Určitou pomocí pro posouzení věci nebo toho tématu může být, když budeme rozlišovat mezi třemi druhy procesů. Přírodní procesy jsou prostým projevem přírodních zákonů. Technologické nebo antropické procesy závisí na tvůrčím úsilí člověka, na vkladu lidské inteligence. Stvořitelské procesy jsou projevem boží moci. Přírodní procesy jsou naprosto jasné. Je to například působení gravitace, klimatické a geologické jevy a tak podobně. Takové procesy jsou určující na vesmírných tělesech, jako je Měsíc či Mars. Příkladem stvořitelského procesu může být přeměna vody ve víno. S Ježíšovými zázraky jistě nemáme nikdo problém. A ani když nejsme chemici, tak je každému jasné, že z vody se víno prostě udělat nedá. Byl to boží stvořitelský čin, jedinou podmínkou realizace byla Ježíšova vůle. Osobně nemám problém ani s tím, že na stejném principu byl stvořen i Adam jako první člověk. Jako příklad technologického procesu uvedu něco z vlastní zkušenosti. Zde je vzorec organického dvojitého peroxidu, který se používá v technologii umělých hmot. Když jsem pracoval v ústavu polymérů, bylo to ještě za komunismu, šéf mi řekl, potřebujeme tenhle peroxid. Dal by se objednat, ale bylo by to drahé a trvalo by to. Uděláme si ho sami. A přikázal mi, abych se toho ujal. První, co jsem udělal, bylo, že jsem šel do knihovny a nastudoval jsem si postup. Zde vidíte čtyři podmínky, aby ta syntéza byla možná. Hmota, energie, ten postup, informace a čas. Všechny jsou nezbytné, zvlášť důležitý je ten postup. Ten postup se musel přesně znát a přesně dodržet. řídit teplotu, správně přidávat suroviny, izolovat mezoprodukty a tak podobně. Nebylo to nic jednoduchého, ta syntéza mi trvala 2 dny. Proč o tom mluvím? V širší veřejnosti převládá názor, že přírodě stačí hmota, energie a čas, aby vznikl život a všechny jeho formy. Že je jen otázkou času, aby přírodními procesy vznikly i ty nejsložitější molekuly života. Z chemického hlediska je to naprostý omyl. Tento peroxid v přírodě sám od sebe nikdy nevznikne. Ani za miliony let. Příroda nezná ten postup, ten je příliš složitý, je to umělý produkt, výtvor člověka. Celá stejná situace je ohledně chemického základu života. Molekulu DNA s genetickým kódem příroda nikdy sama nevytvoří. Nezná ten potřebný postup, prostě tu technologii nevymyslí. Je na to hloupá. O chemii molekuly DNA napsal knihu profesor Vollmert, o kterém jsem se už zmínil. Jiná jeho kniha, Základy makromolekulární chemie, byla svého času doporučeným textem pro naše vysoké školy. Prvotřídní odborník. Monografie věnovaná DNA se jmenuje Molekula a život s podtitulem O makromolekulárním původu života a druhu. Co Darwin nemohl vědět a co darwinisté vědět nechtějí. Dochází k ní k závěru, že téma život přesahuje zcela jednoznačně rámec exaktních přírodních věd a že darwinismus je osudový omyl srovnatelný s falešným modelem světa podle Ptolemaia. Za tento postoj byl při svých veřejných vystoupeních často osočován jako kreacionista, ale na to odpovídal, že přece nejde o žádnou ideologii. Že jako vědec mluví o tom, co je bezpečným poznáním makromolekulární chemie. Stručně teď naznačím podstatu věci, omlouvám se těm, kteří to znají. Molekula DNA má podobu dlouhého žebříku, pořadí jeho článků, nukleotidů, určuje její vlastnosti. Jejich celkový počet je tak velký, že pořadí užitečné pro život nemůže vzniknout náhodným procesem. U jednobuněčné bakterie, která váží 1 miliontinu gramu, jsou těch článků 4 miliony. To odpovídá knize o rozsahu 500 stran. U člověka jsou jich 3 miliardy. To je asi 1000 takových svazků. Vznik nového druhu můžeme přirovnat k vytvoření nové verze nějakého programu. Aby se ze šimpanze stal, mluvím biologicky, člověk, je nutná reorganizace genomu v rozsahu řádově 10 až 100 milionů nukleotidů. To náhodné procesy nezajistí. Je to stejné, jako kdybychom ke zdrojovému kódu počítačového programu pustili amatéra a dali mu za úkol, aby vytvořil pokročilejší verzi. Výsledkem bude jen destrukce a chaos. Nahodili přírodní proces, odborně vyjádřeno statistická polykondenzace, novou biologickou informaci v molekule DNA nevytvoří. To zajistí jen proces řízený, vklad nějaké inteligence. Zde je schéma, které ukazuje, jak to funguje na té základní molekulární úrovni. 4 chemická písmena DNA kódují syntézu 20 různých aminokyselin. Ty pak slouží jako stavební články pro další úroveň výstavby živých tkání k syntéze bílkovin. Zde je pohled na biochemii života v základním přehledu. Nukleotidy řídí vznik aminokyselin, aminokyseliny řídí vznik bílkovin, ty jsou stavební články, a bílkoviny zase tvoří všechny buňky a tkáně našeho těla. Jako příklad tam vedle vidíte složení lidského inzulínu. Jsou to 2 řetězce složené z 51 aminokyselin. A pak nad bílkovinami jsou další úrovně týkající se stavby jednotlivých orgánů a celého organismu. Vše je informačně řízeno. A to vše je skryto v nepatrné zárodečné buňce o velikosti desetin milimetru. S vlastnostmi hmoty jako takové to nemá co dělat. Jde o soustavu informačně řízených biochemických mechanismů, o složitou molekulární technologii. Tady vidíme jako příklad složitou konstrukci sítnice našeho oka, kde se odehrává přeměna světelné energie na elektrické nervové impulzy. A podobně bychom mohli mluvit o srdci, kloubech, srážlivosti krve, imunitním systému a tak podobně. Syntéza toho dvojitého peroxidu, o kterém jsem mluvil, to je něco jako výstup nahoru říp. Ve srovnání s tím je biochemie života něco jako cesta na Mars. Přírodní procesy nestačí ani na ten říp. Že by stačili na Mars, je naprosto vyloučeno. A co je důležité? Pokud za tím vším stojí Bůh, potom to těžko můžeme označovat slovem evoluce. Bez ohledu na tyto skutečnosti, ale zastánci teistické evoluce jsou toho názoru, že evoluce je prokázaným poznáním vědy a že živý svět, a tedy celá tato chemie, vznikly přírodními procesy. S dodatkem ovšem, že za nimi nějakým nejasným způsobem stojí Bůh. Můžeme si to ukázat na 2 knihách ze současné doby. Autorem té první je anglický biolog Dennis Alexander, emeritní ředitel Faradayova institutu z Cambridge. Kniha se jmenuje Stvoření či evoluce, musíme volit? A odpověď na tuto otázku je podle něho celá jasná. Nemusíme. Evoluce je božím záměrem. A stvořená hmota ten záměr poslušně plní. Druhá kniha je Boží řeč od amerického genetika Francise Collinse. Ten svého času vedl ten známý projekt při čtení lidského genomu. Tím se stal autoritou v této oblasti a vydal řadu knih. Tato je nejznámější, vyšla i česky. A autor v ní rovněž tvrdí, že evoluce je metodou stvoření. Máte to tam zvýrazněno, Bůh zvolil elegantní mechanismus evoluce. Lidé mají společné předky s velkými opicemi. Když začala probíhat evoluce, nebylo už zapotřebí žádného nadpřirozeného zásahu. Takhle daleko jde v té akceptaci evoluční doktríny. Autoři v obou těchto knihách, a takových autorů je spousta, vycházejí ze základní pozice, že evoluce je prokázaný, nesporný fakt, a tomu je třeba přizpůsobit biblickou exegezi, včetně názoru o původu člověka. Řekl bych, že to je na jejich postoji sympatické. Oni nezastírají, že to prostě vede k jiné teologii. A to je jeden z důrazů tohoto mého vystoupení. Teď tady se za chvíli ještě vrátím. Zde je několik vyjádření z různé doby, která vystihují paradox takového pohledu na živou přírodu. Poslední věta Darwinovy knihy z toho roku 1859 zní: tak z boje v přírodě, z hladu a smrti přímo vyplývá ten nejznešenější pojem, který jsme schopni pochopit, totiž vznik vyšších zvířat. Biolog z naší doby říká toto: kdyby nebylo smrti, nebylo by ani života. Z tohoto axiomu evoluční teorie nevede žádná cesta ven. Pokud přijímáme evoluci jako reálné stvoření, přijímáme tím také svoji smrt jako pozitivní a tvořivý faktor. A mladý český filozof Marek Petlů ze současné doby se děsí při pohledu na realitu biologického světa, zoufalé prázdnoty biologického života, koloběhu reprodukčních procesů. Život přírody s celou její krásou stojí na úděsném principu potravních řetězců, níž silnější požírají slabší. Protikladu k tomu, zde vidíme několik známých biblických vyjádření, která by se dala samozřejmě dál rozšířit, která předpokládají svět porušený hříchem a ukazují k budoucímu stvoření úplně jiné kvality. Známe slovo z Izajáše o vlka, který bude pobývat s beránkem, slovo o stvoření, ne o obnově, o stvoření nových nebes a novou země. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu, což je realita současného světa. Druhý z Petrův, ta vyjádřená naděje, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. A ještě příklad ze Zjevení: a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A smrti již nebude ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Chtěl bych tomu na závěr připomenout, že evoluční koncept má dvě složky. Ideologickou a vědeckou. Toto schéma, uznávám, že tady trošku pušu do teologie, možná nevhodným způsobem, ale předpokládám, že to v podstatě vyjadřuje biblický pohled na svět, který je pohledem teismu. Teismus předpokládá boží zásahy do dějin světa i člověka. Naproti tomu, evoluce jako ideologie je základním nástrojem materialistického výkladu světa. Tady máme příklad takového ideologického postoje. Je to z jednoho dokumentu amerického sdružení učitelů biologie. Diverzita, cituji, diverzita života je výsledkem evoluce. Neřízený, neosobní vývoj bez cíle, ovlivněny přírodním výběrem, genetickou modifikací a náhodou. O ideologii se dá diskutovat. Mohou se o ní vést spory, ale nemůže být předmětem vědecké metody. Buď ji z nějakých důvodů, osobních nebo jiných, přijímám nebo odmítám. Ale u evoluce jako vědecké teorie je to jinak. Ta je jako každá teorie falzifikovatelná. To znamená, že ji podrobujeme kritice a snášíme proti ní argumenty, kterým musí odolat. Pokud v takové zkoušce neobstojí, je nutné ji opravit, nahradit jinou nebo opustit. Argumenty ze strany makromolekulární chemie a teorie informace, jak jsem je v daném časovém limitu nastínil, mají povahu takové falzifikace a osobně je sdílím. Řekl bych zcela jasně, že se dá rozumět i tomu, když to někdo vidí jinak. Záleží jen na tom, jak si vyhodnotíme fakta, která jsou k dispozici, a obsah příslušné diskuze. Že to není snadné, je možná z mého výkladu jasné. Ale naprosto zásadní je jiná věc. A to je základní důraz mého vystoupení. Není to možné bez teologické reflexe. Mezi přímo stvořeným Adamem a člověkem evolučního původu je zásadní diametrální rozdíl, který má teologické důsledky. Evoluční původ znamená, že tělesná smrt je přirozenou součástí našeho osudu. Opakuji, evoluční původ člověka znamená, že tělesná smrt je přirozenou nutnou součástí našeho osudu, nikoli trestem za hřích. Jak je to jasně vyjádřeno v Biblii? Pokud to takto je a přikláním se k ideji teistické evoluce, tak je nutné všechny příslušné biblické pasáže v celém jejich širokém kontextu, to je úkol pro teologii, nově interpretovat. A je jasné, že výsledek bude od tradičního vyznání odlišný. Závěr. Z těchto důvodů se jako nemůžeme tvářit, ať už jako jednotlivci, nebo jako obecenství věřících, jak jsme zde třeba různě zastoupení, že se o nic důležitého nejedná. Naopak je potřebné o věci mluvit, ve snaze zjistit, jak na tom vlastně s tím postojem jsme. Osobně nemám problém s tím, že vznikem a rozvojem života jsou stvořitelské procesy. Takový pohled není, jak jsem se pokusil ukázat, se současným poznáním vědy v žádném rozporu. Z teologického hlediska se jedná o dvě základní věci. Za prvé, člověk vyšel přímo z Boží ruky. Historický Adam neměl žádné tělesné předky. Tímto způsobem podle biblického svědectví Bůh nepostupoval, tak toto podle Bible nemůžeme tvrdit. A za druhé, tělesná smrt je zde jako trest a důsledek hříchu. Je to teda vyjádření už Adlofovo. Smrt není stvořitelskou metodou. Naopak je protikladem, antitezí biblického učení. Děkuji vám za pozornost.
Děkujeme bratru Podečku. prostory a já bych se zeptal teď, jestli máme hned diskutovat, nebo jestli bychom slyšeli nejdříve ještě bratra Rause, abychom měli před sebou oba dva ty pohledy. Myslíte, že jo?
To by bylo dobrý.
Dobře,